Matthew chapter 12. Urarangana trulan uguagono trutiu. No netra pota e Yesu etatala silaya e gusuna mankuin wi trulan uguagono trutiu. Ba ukatunun titilo itanen ebesir manori etanen patika yer aman hua truwit benoweren. Pota titraya uparasi akateka manori epoyer tre Yesu. Tara, ukatunun titilo itamulu ekatoyer akatema antunan katanari trulan uguagono. Be Yesu epoyena itaren. Alimyoko mlarit hanige yam akate katue e David naman hahikapien itanen trapota tibesien. Manone etasuna traluma tresunahan menowena aberet aguagono tihakeya imatana esunahan. Taraha, none naman hahikapien itanen egimatate noweyen. Taraha aberet puku trupris. Nalimyo gomela ritanike yam alotre Moses, te hate nena uprispukulasi, tetate kuiria iahana luman lotu pantrulan uguagono. Nalia e hate ragolimyo. Akate kana teka e panbola koru nena aluman lotu. Alimyo sanena te ate silemyo te mona wuna uraranga teka, balimyo te makato homi rami u apostol itar. Alia engi lego, alimyoko tatagira yam apalair ukatun emahatsnei. Taraha, alia tubutun katunuma tepan balahasnego ulan uguagono. Akatun tekame uwalima umate. Be Yesu elaba denanone ahan, menatasuna traluman lotu truchiu. Na ekame akatun alima mate eka. Banori erangateren me poyer. Alo itrara ehaniga hasnena tegi kato haniga poch mei akatun trulan uguagono. Taraha nori isake tamaro tegi kot meyen e Yesu. Be Yesu epoyena itaren. Tega kame ya tatua itamilimio atua sipsip. Ba sip-sip terus hongo wuna iahana kio trulan uguagono ehana. Aluma antunan luse epoche miyen iahana kio. Na akatun epanbala koru nena a sip-sip. Na lo itarara etate haniga hasnena tegitaguhu mei akatun trulan uguagono. Be Yesu epoyena trakatun. Aluko haparori alimamulu. Banone e haparorana alimanen, meniga po tserene e hapalana alimanen. Ba uparasi e lakasar mena korupa kuner tegi mar atung hamate menayen e Yesu. Akatunun kui te hopu kapin e sunahan. Na pota te ate sileya e Yesu akateka, banone e laba nena ahanteka. Ba parpara koru akatun e kukutenen. Banone e katohaniga hoboton tuarena ukatun tikame asiki. Banone e rangamreneyen e gimahahate rai apalair ukatun. Akate ka e butusil teko katohamana menayen uraranga tiranga na yatre prophet Asaya. None akatunun kui itarteka. Akatun tuhopu kapin lia. Nalia engil koru again. Nalia e halego yen unamname itar, banone te habulungana hasnano amarkato amatsku itar, trukatun temachuri. Kabanone e maku hapan noi, na e mangala hapan hasnoi. Na e moano takatun tegohengo uraranga itanen taraman maroro. None e maantunan pekwene ungate magmagolona. Na e maantunan katohose nei, ulam te makulupu haniga nei. Kabanone e kuitun lasnu, e antuna na te kato hatagala hanigantua na nowen amar kato amatsku. Na ukatun te machuri e hamane rowen bate hahalo seren. E Yesu na e Belzebul. Banori e mipionaria akatun amatakio na biru tre Yesu. Be Yesu e kato haniga pochenen, banone etarana meranga poch hasina. ba ukatun habata e asing ota korur me poyer. No ne tom apienton tre debit. Pota te hengona ya uparasi akate ka manori e poyer. Tra nitagala tre belsebul atuna na trulilihane ba no ne te antunan chugabara lala ulilihane u omi. E Yesu e atesil u hakhakat itaren be poyena. Tegi hiata tungia ukatun tra tuahan pan bahante ka te ominu. Na tegi lukata ya atuahan ti atuahun haposa bate hiata tungur bate moano tahun haposa tega kahaniga. Ga tega tugeya e satan ukatun itanen puts ganone eluba puts hasnanen itanen puts. Bora, gani pepeto tra satan e martagalawano ime? Sanena lia ego tugaba mrai ulilihane u omi anetagala tre belsebul. Gokatunun titilo itamilimyo e martugaba mraroyen ime? Bora, ga ukatun poch tala itamilimyo te ona poch rariolimyo. Na te namname tala wanen tre sunahan te tugamra gilia ulilihane u omi. Gani pepeto tre sunahan elatala wano itamilimyo. Tegangilin tasuya tatuata katun ilumatra katun atagala, none ega kitkap mambin akatun atagala. Banone tetuan tasuna, beteluwena amanka itanen. Esite makagono menelia, none emangile nelia. Na katun temagono bera nelia ukatun, none etugabara neyenlia. Na lia hate ragolimyo. Esunahan eta te lubane no amamana markato aman omi. Kaba esi te ranga homi nena unamname tre sunahan, esunahan emata te lubane no i amarkato a omi teka itanen. Akatun te ranga homi nena lia tubutun katunuma, esunahan eta te lubane no amarkato a omi itanen. Kaba akatun te ranga homi nena unamname uguagono, esunahan emata te lubana noi amarkato a omi teka itanen. Tarapota i romana na tarapota i murimurihas. Urue na hua itanen. Be Yesu erangana me poyena. Urue uniga ekamena ahua aniga. Na urue u omi ekahasmena ahua a omi. Ukatun etarama mer ahua betetuan ate siler urue unegati u omi. Alimia ukatun trakukuti. Imeteta te maranga menamilimio amanka maniga tekatun omi wamilimio. Akate kana trutari urung teranga halakasananen. Akatun aniga e halakasahasena amanka maniga. Nakatun a omi e halakasahasena manka man omi. Nalia e hate ragolimyo. Trulanin hahuna, alimyo e halara rowi anihahuna traman ranga pinopino aman omi turanga na yamlimyo. Traman raranga nuahas itamulu, esunahan engweno ilu akatun aniga ti akatun a omi. Ukatun ingilin taren tu mirakol. Bapalair uton hihatut stralo na uparasi e poyer tre Yesu. Ton hihatut, alam engilin taranem tu mirakol itamulu. Be Yesu eranga palus ranen me poyena. Alimyo ukatun u omi trapota i romana terangata silemyo tu mirakol. Kabalia ematate haruta ragilimyo tu mirakol. Ahatuatongolasi tre chona a prophet imanasa te haruta ragilia limio. E chona e kaya e torina ayina pan utopisa ulan na topisa abong. Na lia tubutun katu numa e kahasego utopisa ulan na utopisa abong iyahana uchikchiki. Pwata tebutuna wa ulanin hahuna ba ukatu nura ininibe te tuelra wa trukot ba te hate ner amarkato a omi trukatu nura iromana. Taraha, ateni ni be ihengwe uraranga trechona mehapola ser aman markato aman omi itaren. Natu akatun tepan balanena echona ekana teka. Natrulanin hahuna, A teta holpanina isiva e tuelna wa trukut ma te hate nena a markato a omi trukatu nura i romana. Traha, none e lama i lehana koru te komi hengo mena yen uhihatut uniga tre King Solomon. Nalia e hate ragoli miu, a katun te panbala nena e Solomon e kana teka. Unamname u omi e tukuput. Be Yesu e rangale nena me poyena. Alimia ukatun u omira i romana e heremi, ukatun u momolu. Pota te lava nena alilihane a omi a katun, manone te lagisekesakena tamakum te gona husayen, tramakum a palaka. Manone e poyena. Alia e lapot wago traluma tu lama alia. Ba pota te la pot men batemisabena aluma e kahaniga na e kakapuku na e salahago gosi na e kahaniga. Ba lilihane a omi e lana menalule lena atana tohit alilihane ti omi koruna yen. Manori e mikaria iahana katun teka. Manone e omi bala koru lel talanena temar omi tutun wayen. Temar katohaswario ukatun u omira i romana. Etinane Yesu na utolanen. Pota te ranganoaya e Yesu trukatun, betinanen na utolanen te tukur. Banori etuelria i yelasala merangata ner te giranga wayen tre Yesu. Batua katun e hateyanen. Etinamulu na utolamulu te tuelur i yelasala. Engilin ranga ria itamulu. Be Yesu e ranga palisenen me poyena. E sinone e tinar na eresi utolar. Be Yesu e tusuna trukatunun titilo itanen me poyena. Noriteka utinar na utolar. Eresi te kukuteyer ungilngil tratamar ikolu. Nori utolar na uhahinar nutinar.